as Washington DC rakadar busagale America sagantafan oromoti. United States wal den Israeli Hamas hammata wan ufet of right to suq ofaf nowarana she gamas akadabant be stagerti durgomi wala ke samaratoni Valencia Spain ke sat titasufamen atleti sadarka lamfa anga arfafa ba'an lambi wan Ethiopia ti opis sport ke sat tedebina anga tumro saganta kenya takan wolin tustan sanafera am garawdu tedaba
Atam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya oduu har'aaf jenne waliin aan jaallanne gammadaati. Haleellaan xayyaaraa Israa'el naannoo Faalisxiin marfame irratti wiixata har'aa itti fuftee jirtuun aarri guddaan Gaazaarraa samiitti ol ka'e mul'atee jira. Xayyaaronni waraanaa Israa'el ganama har'aa naannolee namoonni nagaa Faalisxiin dahannaa akka barbaadan itti himame dabalatee guutummaa Gaazaa kan rukutan yoo ta'u kunis gargaarsa xiqqaan gara Gaazaatti akka seenu ega hayyamamee booda. Israa'el ammayyuu boba'aa tokkollee Gaazaa akka seenu kan hin eeyyamne yoo ta'u kunis bakka humni ibsaa gara 72 addaan citee jirutti. Ministeeronni dhimma alaa kan gamtaa Awurooppaa gargaarsa namoomaa dhaqqabsiisuuf jecha wal ga'anii dhukaasni akka dhaabatu waamicha dhiyeessuuf yaadaniiru. Xayyaaronni waraanaa kan Israa'el Lebaanan keessatti maaxxeele Hezbollah kan Lebaanan keessaa kan haleelan yoo ta'u iddoon kunis lafa misaa'ila farra taankii fi rookeetiin gara Israa'elitti furguggifamutti qophaa'uudhaa jedhu. Hogganaan imaammata alaa kan gamtaa Awurooppaa Joseph Borrell gaazexeessotaaf akka ibsanitti gargaarsi namoota Gaazaa keessa jiranii bira akka ga'uuf wallabdee kana dhaabuun barbaachisaadha jedhanii amanu. Konkolaataan gargaarsa fe'an marsaasa daffaan karaa qaxxaamura daangaa Raafaa gara Gaazaa seenuusaa yeroo muraasa dura Borrell kan akka dubbatan. Hogganoonni Ameerikaa, Kaanaadaa, Faransaay, Jarmanii, Xaaliyaanii fi Biriteen mirga Israa'el ofirraa ittisuuf qabdu irra deebi'anii kan deeggaran yoo ta'u seera namoomaa jalatti lammiileen nagaas akka eegumsi ta'uuf gaafataniiru. Waraanni Israa'eliif Hamaas innammaa kun lola Gaazaa shanan keessaa lubbuu namaa hedduu kan galaafate ta'eera.
Mootummaan naannoo Amaaraa haalli nageenyaa kan waliigalaa fooyya'eera jedhee ibsus jiraattonni garuu waan kana ala ta'e dubbatu bal'ina isaaf jaallanne gammada.
Dubbii himaan mootummaa bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Mangashaa Fantaaw miidiyaalee naannoof akka ibsanitti labsiin uggura sochii magaalaa akka Dabra Birhaan, Bahar Daarii fi Gondar irra kaa'amee ture haalli nageenyaa fooyya'uu hordofuudhaan fooyyeffamee jira jedhan jiraattonni garuu walitti bu'iinsi humnooti mootummaa fi garee hidhate faannoo gidduutti adeemsifamaa jiru lubbuu namoota nagaa galaafachuun itti fufee jira jedhan. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Barahat keessatti hojjetaan tajaajila fayyaa tokko akka jedhanitti 72 darban qofa keessatti lubbuun namoota nagaa shan darbuu sagalee Ameerikaaf mirkaneessaniiru. Dhukkubsattoonni gara hospitaala Dabra Birhaanitti ergamanis sababaa cufamuu daandiin imaluu akka hin dandeenye dubbatan. Gama biraatiin dhaabni daa'immanii kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNICEF waldhabdeen bulchiisa naannoo Amaaraa, Oromiyaa fi naannolee biroo keessatti adeemsifamaa jiru sadarkaa daa'imman mana barumsaan ala ta'anii haalaan akka dabale ifa taasisee jira. UNICEF gabaasa jimaata darbe baaseen guutummaa Itoophiyaa keessatti sababa balaa adda addaatiin kan ka'e daa'immanni miliyoona 7.6 barnootaan ala akka hafan ibseera jechuudhaan Masfin Arraagee daseerraa gabaasee jira.
Waajjirri pirezidaantii bulchiinsa naannoo Tigraay kan yeroo murtoo mana murtii kennuu gidduu seenuudhaan haqa akka hin arganne gochaa jira jechuudhaan gaazexeessonni televizyiinii Tigraay keessaa hojjetan sagalee Ameerikaaf komee isaanii dhageessisanii jiru.
Bara kuma lama kuda sadi motumman federala bulchinsa yoro tigrai hunde se jalat media ke so jatatur tanjo chudan sadarka irratti ramadamani hojjechaturan irra akka gabbuufamani hojjetan kadhaabbatichi irratti murteessee ture manni murtii akka sadarkaa duraan irra turaniiti akka deebifaman kan murteesse ta'us murtiin kun ammayyuu hojiirra hin oollee jedhu gaazexessoonni kun hoogganoonni dhaabbatichaa dhimma kanarratti deebii akka kennan gaafataman deemsi kun hin xumuramin jira jechuu bira darbanii ibsa bal'aa kennuurraa of qusatanii jiru jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira.
Yeroo dhiyoo as waltaalee sabaa himaaf gaazexeessota hanga tokkorratti seeraan ala hidhanii tursiisuuniif maxxansaalee raabsamu qophaa'e hojiin uguruu raawwatamusa manni maree sabaa himaa Itoophiyaa wixataarraa ibsa baaseen beeksisee jira. Ibsa sana ilaalchisuudhaan VOF ibsa kan kennan itti aanaa hojii raawwachiisaan mana marichaa obbo Taammiraat Haayiluu gochi akkasiirratti raawwatameera kan ittiin jedhan sabaa himaalee lama sababa kanaan hojii isaanii guyyuu danqamu tuqaniiru. Seeraan ala humnootii nagaa eegsisan raawwatame gochi jedhan kun kan isaa yaaddesse ta'ullee koomishinichi tuqee ibsa baasee jira. Yeroo labsii muddamaallee yoo ta'e gaazexeessotaaf sabaa himaa ilaalchise itti gaafatamummaan jiru seera kan hordofe ta'uu akka qabu yaadachiisaniiru jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabramadin gabaaseera. Gara oduutti aanutti hin naaca'een immoo adeemsa haqaa cehumsaa irratti walaba ta'uusaa ilaalchisee gaaffii akka qaban qaamoleen adda addaa dhiyeessaa yeroo jiran kanatti bulchiinsa naannoo Tigraay isaan kana keessaa tokko ta'uun maqaa dhahamaa jira.
Bulchiinsa yeroo kan Tigraayiif itti gaafatamaa waajjira akka ta'an obbo Amaanu'eel Asaffaa sagalee Ameerikaa waliin torban darbe gaaffii fi deebii gaggeessaniin dhaabbatoonni yeroo ammaa biyyattii keessa jiran deemsa kana xumursiisuu keessatti rakkoo walaba ta'anii hojjechuu qabu jedhanii turan. Kana malees qophii imaammataaf taasifamu keessatti bulchiinsi naannoo Tigraay hirmaataas akka hin jirre dubbatan. Gama hundaarraa walaba ta'uu ilaalchisee gaaffiileen ka'aa jiran deebii kan argatan imaammata ba'uurraati jechuudhaan ministeerri haqaa kan Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximootiyoos ibsaniiru. Imaammata qopheessuu irrattis Tigraayin dabalatee bulchiisa naannoo hundumtuu itti hirmaachuu isaanii mana maree bakka bu'oota uummataaf har'a ibsaniiru. Kana boodas jedhan qaamni yaadan qaba jedhus dhiyeessuu akka danda'u ibsaniiru. Waliigalteen nageenyaa kan Pirootooriyaa itti gaafatamummaan akka jiraatu gochuuf dhugaa jiru baasuuf akkasumas kanneen miidhaman akka deebi'anii bu'aa argatan gochuudhaaf deemsa haqa cehumsaa hojiirra oolchuudhaan mootummaan Itoophiyaa imaammata haqa cehumsaa hundumaa of keessaa qabu qopheessuu akka qabu akkasumas imaammanni kunis hirmaannaa qaamota hundaa of keessaa qabaachuu akka qabu keeyyata 10 irratti kaa'amee jira. Dr. Ximootiyoos gabaasa har'a dhiyeessaniin amanamummaa damee haqaa guddisuuf jecha sirni fooyyessu damee haqaaf qophaa'usaa ibsanii jiru jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Waraanni Israa'eliif Hamaas gidduu hammaachaa akkuma dhufeen argamni humna waraanaa Yuunaayitid Isteetsi biyyoota giddu gala bahaatti dabalaa dhufeera. Kunis akka tarkaanfii ofirraa ittisuutti. Garuu doorsisa kamiyyuu itti dhufu saffisaan deebii akka itti kennitu akeekkachiifame. Yuunaayitid Isteetsi kan akeekkachiiste isa kana gabaasaa Veroonikaa Baadiraas Egleeshiyaa Mitikku Faqaaduutti dhiyeessa.
Humnoonni Israa'el garee Hamaas kan Paalestiiniin rukuchuuf amma sadarkaa itti aanuuf qophaa'aa wayita jiranitti yaaddoo wallabdee ammayyuu dabalaa dhufeera. Haala kana keessa ta'e immoo Yuunaayitid Isteetsi humna qilleensaa ishee dabalataan naannichatti bobbaasuu ibsiteetti. Hoogganaan humna waraanaa Yuunaayitid Isteetsi Looyid Oostiin sagantaa televiziyoona ABC qophii This Week irratti ibsa kennaniin.
Dhiyeenya kana haleellaan rooketii fi xiyyaara nammalee yookaan diroonii buufata loltoota keenyaa kan Iraaqii fi Sooriyaa keessatti argaman irratti raawwatamuusa argineerra. Mirga ofirraa ittisuu keenya karaa eeggateen tarkaanfii fudhachuudhaafi duubatti hin jenne.
Ministiri Hajaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi kan tibbana naannicha daawwatanii jiran Antoonii Biliinkan sagantaa televiziyoona NBC isa Meet the Press jedhu irratti kan gaafataman Yuunaayitid Isteetsi naannichatti loltoota ishee guddisuun tarkaanfii ofirraa ittisuu akka ta'e cimsanii himaniiru.
We don't want to see a second or third front develop.
Addila mafani yookaan sadaffaani akka guddatu arguu hin barbaanne. Humnoota keenyattis ta'ee hojjettoota keenya irratti waraanni akka banamu arguun feenu. Garuu immoo dhiibee yoo dhufe nuti qophaa'aadha.
Gargaarsa namoomaan Tarkiin biyyoota namoota nagaa Paalestiiniif dhiyeenya gargaarsa namoomaa ergite keessaa tokko. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti sagantaa nyaata addunyaaf daayireektara olaantuu kan taate Siindii Maakeen gaaffiif deebii televiziyoona ABC waliin taasifteen konkolaataawwan meeshaalee gargaarsa namoomaa fe'anii karaa daangaa Masrii Hulaa Raafaan gara Gaazaatti darbaa jiran hedduu harkifataadha jetteetti.
We were able to feed about 200,000 people last night during dinner.
Galgala darbe yeroo irbaataatti namoota 1,200 nyaachuu dandeenyeerra. Garuu kun gahaa miti. Kun akka cobaati. Namoonni beela'aa jiru. Garuu kun dhimma nageenya biyyoolessaa nama naannoo kana jiru kamiyyuuti.
Jalqaba ji'a onkoloolessaa irraa kaasee manni maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteetsi afaayyaa'ii kan hin qabne bakki Keevin Makaartii ammayyuu duwwaa jira. Mana marichaa keessatti paartii warra Rippaabilikaanii harka caalaa kan qabu hoogganaan koree dhimma alaa warra Rippaabilikaanii Mikaa'el Maakaa'ul televiziyoona ABC'tti akka dubbatanitti dhimmi giddugala bahaa qooda olaanaa waan ta'eef dirqamaa jedhaniiru.
The world's on fire.
Addunyaan ibiddaan gubachaa jirti. Wanti nu hojjechaa jirru bala qabeessaa fi hunda caalaa immoo warra mormitoota keenyaa kun waan nama qaanessuudha.
Afaayyaa mana maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteetsi filachuun ariifachiisaa ta'uu isaaf beekamtii kan kennan Mikaa'el Maakaa'ul torban dhufu keessa afaayyaa'iin kan filatamu yoo ta'e yookaan adeemsa isaa akka hin beeknes dubbataniiru jala. Gabaasni Veeroonikaa Baaldiraas Igilisiyaas sagalee Ameerikaaf qindeessite.
Biyyoottan Afrikaa hedduun yeroo ammaa hojii misooma bu'uuraa hedduuf ba'aa liqii dhaaba Chaayinaa. Road and Belt jedhamu keessa jiru yeroo ammaa biyyoottan addunyaa 150 ta'an sochii dhaaba Chaayinaa kana keessatti hirmaatanii jiru. Caalaan isaanii biyyoottan Afrikaati. Waa'ee kana irratti Maariyaa Diyaaloo Naayiroobii irraa gabaasa ergite Bafaqaaduu Mordaatu dhiyeessa.
Tajaajilli geejjiba baaburaa istaandardi geejji jedhamee moggaafamee fi waggaa 6 dura Keeniyaa keessatti yeroo jalqabaatii fi mul'ate. Erga bara 1960 keessa biyyattiin walabummaa argattee booda piroojektoota gurguddoodhaa fi milkaa'aa ta'an keessa tokko akka ta'e ibsuudhaan hanga'oonni mootummaa Keeniyaa jajaa jiru. Kanaan dura magaala Mombaasaa irraa ka'anii gara Naayiroobiitti imaluudhaaf sa'aatii 10 fudhataa ture. Amma garuu gara sa'aatii 5 fi 6 gadi bu'ee jira. Kanneen tajaajilichatti fayyadaman keessaa tokko Deenis Ombuunaa yaada kennan qabu.
You are a businessman going for an interview, saves your time.
Yoo nama hojii daldalarratti bobbaate taate gaaffiif deebiidhaaf dhiyaatte yeroo keessii qusata.
Karaa baaburaa magaala buufata doonii irra jirtu Mombaasaa Naayiroobii wajjiniin akkasumas Naayiroobii magaala Naayivaashaa wajjiniin wal quunnamsiisu hojjechuudhaaf Keeniyaan Chaayinaa irraa doolara biiliyoonii 5 liqeeffattee jirti. Kunis qaama piroojektii hoogganaa Chaayinaa Shiin Jipeengiin kalqame isa Belt and Road Initiative jedhamee beekamuuti. Piroojektichi kan daangaa darbee deemudha. Kaayyoon isaas karaa daldalaatii fi telekoominikeeshiniitiin biyya Keeniyaa, Ugaandaa, Ruwaandaa fi Sudaan kibbaa wajjin walitti hidhuudha. Vincent Kimosoopi hayyuun diinagdee lammii Keeniyaa waa'ee piroojektichaa waan jedhan qabu.
The good side one is that it's a framework for transportation of goods, transportation of.
Gaarummaan isaa haalawwan geejibaa of keessaa qabaachuu isaati. Geejiba meeshaaleetii fi geejiba fe'iinsa uummataa.
Hayyuun diinagdee kun ijaarsa karaa baaburaa kanaan wal qabatee hawwii qabanus dubbatanii jiru.
I wish those who were responsible for negotiating the SGR would have actually looked at the repayment. It's a massive investment.
Namoonni waa'ee piroojektii karaa baabura kanaa yookiin SGR irratti mari'achuudhaaf itti gaafatamummaa qaban otoo qabatamaan kaffaltii deebi'uu qabu irratti xiyyeeffatanii nan barbaada. Piroojektii investimentii guddaadha. Waggoota 20-30 keessatti kaffaltiin isaa hin deebi'a taanaan sun baay'ee waan gaarii ture.
Daandiin baaburaa kuni amma tokko waan paarkii Nairobii keessa qaxxaamuree darbuu fi miidhaa inni bineensota bosonaa irratti fiduu danda'uun wal qabatee mormiin irratti ka'ee ture. Waggoottan kunnan darban keessa biyyoottan 150 ta'an biyyoottan Afrikaa dabalatee sochii ijaarsa bu'uuraalee misoomaa chaayinaadhaan geggeeffamuu kana keessa seenanii jiru. David Sachs gorsaa walitti dhufeenya biyya alaatii fi beekaa waa'ee chaayinaati. Akkana jedhan.
Africa's population is growing significantly and there's a need on the continent for more infrastructure from the Chinese perspective.
Afrika keessatti lakkoofsi uummataa akkaan dabalaa jira. Fedhiin burmi Soomaalees ardicha keessatti bal'inaan ni jira. Karaa chaayinaatiin yoo ilaalle mi'oota warshaalee oomishaatiif barbaachisuun guuttachuuf ardicha chaayinaan ni barbaaddi. Yommuu addunyaa ilaaltu immoo Afrikaan baay'ee mijataadha. Albuudaaleen kan akka sibiila diimaa fi koobaal Afrikaa keessatti waan argamaniif.
Biyyoottan akka Keeniyaa, Itiyoophiyaatii fi Zaambiyaa bu'uuraalee misoomaa chaayinootaan ijaaraman qabu. Haa ta'u malee biyyoottan akka Zaambiyaa tokko tokko ba'aa liqii isaanirra jiru wajjiniin qabsawaa jiru. Yommuu dhibee koronaa sana biyyoottan carraa haala galfannaa kaffaltii liqii argatan keessaa Zaambiyaan ishee tokko. Liqii chaayinaan biyyoottan dinagdeedhaan hin guddanneef kennaa jirtu irratti biyyoottan gama lixaa qeequurra darbanii liqii amma ammaatti hin kaffalamnee fi chaayinaan akka yeroo boqonnaa laattuu fi dhiibbaa gochaa jiru. Janet Yellen ministeera maallaqaa Yuunaayitid Isteets chaayinaan liqii irratti tarkaanfii fudhachuutu isheerraa eegamaa jedhan. Hayyuun dinagdee David Sachs. Biyyoonni baay'een yeroo guddinni dinagdee baay'ee cimaa turetti sochii ijaarsa chaayinaa Roden's Devil jedhamutti akka makamanii fi yeroo ammaa garuu haalli sun akka jijjiirame dubbatan.
The first shock, of course, was the COVID-19 pandemic, which really eviscerated global economic growth, but also hit the developing world particularly hard. And then the second.
Rifaatuun jalqabaa weerara COVID-19 akka ta'e beekamaadha. Isa guddina dinagdee addunyaa hubee fi biyyoota guddachaa jiran miidhe. Inni lammataa waraana Ukraine keessatti taasifamaa jirudha. Afrikaan biyyoota nyaata akkasumas boba'a gurguddaa biyya alaatii galchan qabdi. Gatiin meeshaalee sanaa baay'ee ol ka'eera.
Namoota geejjiba baaburaa kanatti fayyadamaa jiran imala isaaniitti gammadaadha. Dirsen Konogoo kanneen keessaa tokko.
It is a safe mode of transport that we as Kenyans we embrace it.
Geejjiba naga gabeessa ta'e kanatti nu lammiileen Keeniyaa fayyadamneerra jedhan. Qorannoon dhiyeenya kana yuunivarsiitii Boston keessatti taasifame akka ibsetti liqiin chaayinaan yeroo amma Afrikaadhaaf kennaa jirtu waggoottan kurnan lamman darban keessa gadi bu'aa adeemee jira. Akka xiinxaltoonni biroo immoo jedhanitti pirojektiin chaayinaa Road and the Belt jedhamu akkuma jirutti ta'ee Beijing tarii gara investimentii yookiin sochii dinagdee xixiqqoo irratti fuula deeffachuu dandeessita akka xiinxaltoonni kun jedhanitti.
Amma immoo gara qophii torbanitti dabarra Ameerikaaf uummata ishee. Abbootiin murtii federaalaa iyyannoo hawaasa dhalattoota Ameerikaa ganamaarraa dhiyaate irratti mari'achaa jiru. Leevi Stoolingstu Arizoonaa irraa gabaasee kunoo. Baroota dheeraadha qabee lafti giddugala Arizoonaa bosona biyyaalessaa Tonto Oak Flat jedhamuun beekamu kun bakka sirnoonni amantii Apaachee dhiyaaf biqiltoonni qorichaaf oolan itti walitti qabamani. Amantiin Apaachee jedhamu humna waaqaaf humna uumamni qabutti amana. Mootummaan Yuunaayitid Isteets garee albuuda sadarkaa addunyaa Riyoo Tiintoo jedhamu waliin albuuda sibiila diimaa bakka kanatti qotu jijjiirraa lafaa yeroo raggaasise dhaabbati bu'aaf hin hojjenne kan biyya keessaa qabiyyeen Apaachee kun fudhatamuurraa akka dhaabatuuf himannaa dhiyeeffate. Wansler Noozii hundeessaa garee kanaati.
What we have here is a place of where our people, once occupied way back.
Kan nuti asii qabnu kan bara tokko abboonni keenya keessa jiraataa turan bakka qulqullaa'aadha. Kunis miira qulqullummaa kan ibsudha.
Akka waliigalte bara 1982 mirga Oak Flat Apache af kennamet qormaati seera murtii sibiila diimaa qotanii baasuun wal qabate dhimma walabummaa amantee ta'ee jira. Abukaatoo kata'an Luke Goodrich qabiyyee Apache bakka bu'u.
Swallowing a sacred site, destroying it forever, and stopping Native Americans from engaging in core religious practices, that violates their religious freedom.
Iddoo qulqullaa ta'e tokko dhuunfachuu, bara baraan dhabamsiisuu fi lammiiwwan Ameerikaa ganama shaakala amantii isaanii ijoo irratti akka hin bobbaane dhorkuun kun walabummaa amantii isaanii kan sarbuudha.
Dhaabbata Riyoo Tiintoo akka jedhetti. Bakki albuudi sibiila diimaa kun Arizoonaa keessatti carraa hojii qulqullina olaanaa qabuuf guddina dinagdee guddaa uuma. Ibsa dhaabbatichaa akka jedhetti lammiiwwan Ameerikaa ganamaaf hawaasa naannoo waliin mari'achuun piroojektii kanarratti jijjiirama guddaa fideera. Kunis investimentii hambaalee aadaa, barnoota, misooma dinagdee, dhiibbaa hojiin harka namaa qilleensa naannoo irratti fidu salphisuuf piroojektii bashannanaa dabalata. Albuudni yaadame kun naannoo magaalaa Supiireeritti kan argamu yoo ta'u pirezidantiin mana maree daldalaa Riik Kaartee piroojektii haaraa kana jalqabuuf yeroo dheeraa fudhate jedhan.
We're really waiting for this mine to open up and get going. It's been over 10 years of negotiating with the government, with the tribes.
Dhugumaan albuudni kun banamee akkatti fufu eegaa jirra. Mootummaa waliin gosoota naannoo waliin. Magaalaa Supiireer waliin mari'achuun waggoota 10 ol nu fudhate.
Bulchituun magaalaa Supiireer Miilaa Beesich akka jedhanitti piroojektiin Riyoo Tiintoof michuusaa garee BHP jedhamu waliin geggeessamu investimentii gaariidha. Bulchiinsa Baayden dhiibbaanni qilleensa naannoo irratti qabaatu ilaalchisuun piroojektii albuudaa kana boodatti harkisee jira. Gama biraan manni murtii oliyyannoo Yuunaayitid Isteetsi kan naannoo salgaffaa falmii qabiyyee Apaachee piroojektiin kun dhalattoota Ameerikaa ganamaa walabummaa isaanii amantii akka hin fayyadamne dhorka ka jedhu yaada keessa galchuun ilaalaa jira. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Dabareen kan qophii ispoortiiti. Dorgommii walakkaa maaraatoonii Valeenshiyaatti geggeessameen atileetonni Itiyoophiyaa dhiiraan sadarkaa lammaffaa hanga arfaffaatti qabachuun xumuran. Dorgommii dirbata kaleessaa kanaan atileetiin Keeniyaa Kiboot Kandee sa'aatii arfaffaa kan bahe. Galmeessuudhaan injifateera. Dorgommiidhuma kana dubartootaan atileetonni Keeniyaa sadarkaa tokkoffaa hanga sadaffaa yoo qabatan atileetiin Itiyoophiyaa Goytoom Gabrasillaasee arfaffaa ta'uun xumurte. Gama biraatiin taphni Piriimeer Liig Ingilizii torbee salgaffaan Maanchister Siitiif Maanchister Yuunaayitid morkattoota isaanii yoo injifatan Arsenaaliif Cheelsiin walqixee goolii 2-2 addaan bahaniiru. Eebbisaa Naggasaa dabalata qaba.
Dorgommii walakkaa maaraatoonii Valeenshiyaa kaleessaatiin atileetonni Itiyoophiyaa sadarkaa lammaffaa hanga arfaffaa ba'uun xumuraniiru. Dorgommii walakkaa maaraatoonii Valeenshiyaa bara 2023 atileetiin Keeniyaa Kadi Kimbuutiin daqiiqaa 57.4 40 injifateera. Atileet Yoomif Qajeelchaan daqiiqaa 57.41 sekendii tokkoon duubatti hafee lammaffaa baheera. Atileet Haagoos Gabrahiwotis sa'a wal fakkaataa Yoomif wajjin fiduun sadaffaa yogguu ba'u atileet Salamoon Baragaa daqiiqaa 58 sadarkaa arfaffaa ba'uudhaan xumureera. Atileetonni kunneen fageenya giddu galeessaarraa dhufuun qabxii kana galmeessuun isaanii gara fuulduraatti rikoordiiwwan garaagaraa galmeessuu akka danda'anii tilmaama argataniiru. Dubartootaan atileet Goytoom Gabrasillaasee sadarkaa arfaffaa ba'uun xumurte. Fageenya kana xumuruuf sa'a 1:06 12 fudhate. Akkasuma atileetonni Itoophiyaa Tigist Gazaanyii fi Meelaat Qajeetaa sadarkaa 5ffaa fi 6ffaa gubaan atileet Nagasaa Haftuu 8ffaa baateetti. Leenjisaa fi maanajara atileet Salamoon Baragaa fi Goytoom Gabrasillaasee kan ta'e Hajii Adiloon dorgommicha ilaalchisuun yaada kenneera.
Atileetonni hirmaatan atileetota kanaan dura sa'aati irratti qabxii guddaa qaban atileetotu immoo tarikhidan prakrat baye da wasawan tani fi atletonni kun garaha maraton urbanitin Valencia rat saatin isangalmesan baye to bareda akriyatille ricardi viyati akatletille madiyatetti afafa fi shalafa fi jafa saati taking gal minus fakata kana fuyu atletonni ken kapten isangalmesan baye to ko namati tola irratam atletonni ka kayusa agos mutanno de jivenille haafi shigani jirani amma salamon kun haafisa kallamati garu akoli galte te kapten isan argatan baqi toko kanene olwan def itide de dali shinani yero gabawati kapten jinya kamye hinna ijoolle kanneen keessaa nama tokko filaka jedhu yaadamuudhaa qaba. Gara shamarrannaatiin illee atileetonni fiigicha fiigan baay'ee bareedaa tariitiin tarkaanfiin ajjuunyaa illee lafa kanarratti waan cabeef haala sadarraa kaanee olaan atileetonni kanneen fiigan illee haga yaannillee yoo ta'uu baate garuu qabxee isaan dandeessan.
Taphoota Pirimeer Liigii Ingilizii torbee saglaffaa Cheelsiin ga'umsa jajjabeessaa qabu agarsiisuun dursa goolii lama galchuus Arsenaal duubaa ka'uun goolii lama galchuun walqixa 2-2 bahuu danda'eera. Daqiiqaawwan xumuraa 13 keessatti galchiin lamaan Arsenaal galche hawwii deeggartoota Cheelsii leenjisaa Pochettinoo jalatti abdii argaa jiran hubachiiseera. Declan Rice dogora kara ega Chelsea ti imma bawun akasumas Trossard kubba qariya mefi galchun Arsenal galgala kesa qabti akakoddatu tasirani tabota biron Liverpool golchiwon Mo Salah lamanin Everton yekunjifatu Manchester City ndre saratti Brighton kesumesu lamafto kon mate Manchester United re sala demo Sheffield United morwejibol morkote lamafito kon injifaten injifanno sanisi tabata ጉዳ እንግሊዝ ፊከ ዩናይትድ ሰር ቦቢ ቻርልተን ሰንበታ ልቡስ አደረበ ያደቹዳን ትሬ ተብራቲኒ ኒውካስል ክርስቲያን ፓላሲና ፍይፊ ዱዋዳን ብራይተን ፎርድ በነሌን ሰዲፍ 0 ዳን አከስመስ ወልቭስ ጥሙረቲ ገሊ ገልቼኒ በርማውዚን ለአፍተኮን ማተሪሩ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ከማንቸስተር ሲቲ ቨርሰናል ቀጥዮል ፈካትሪ ደምተኮን ግራግሩማ ጎሊቲን ሰረካቶ ኩፋፊ ለመፋተው የጉሩሰን ሊቨርፑል ፊቶተናምሲ ቀጥዮል ፈካትሪ ደማን ሰረካ ሰደፋፊ ረፋ ቀበታኒሩ ጋባ ሰገደ አሜሪካቲቭ ክንዳይፍ ኤቢሳነ ገሳ ስቶክሆልም ስዊድን
Kalamatadi afure kara era milamuri Kalamatadi afure maratoni
Yero jijirama Yero wana dunya kanara namanamnetti Yero ode fannun agenyu Wan lafarat arginu jalak tisne Uga barbal Yero ode fannun utima mugartu kita Amantara adamna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. Ati sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fida. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomse. Sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu sin agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeelii keenya horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisaa. Miidiyaa hawaasaa gama feesbuukii facebook.com/voaafaanoromoo tiwiitariif instagiraam irratti illee nu argachuu dandeessu. Guraaraan sagantaa kanaa Ramoo Daandii piroojeesariin keenya Nuuksuu Taamiree gama viidiyoo gulaaluun lateeraa amantii akkasumas miidiyaa hawaasummaa gama qindeessuun Tigisti Gammeeti kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.